toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, mă bucur să ne revedem. Avem din nou Scriptura înaintea noastră pentru următoarele aproximativ 50 de minute. Suntem interesați să vorbim, să interpretăm și să înțelegem cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat astăzi. De aceea această emisiune vă este dedicată, ea este construită în jurul întrebărilor pe care dumneavoastră ni le oferiți. De aceea noi vorbim, avem aici o emisiune înregistrată, dar chiar și așa, dumneavoastră puteți trimite mesajul dumneavoastră la numărul de telefon 0751 400 300 și trebuie să aveți încrederea aceasta, siguranța aceasta că întrebările dumneavoastră vor ajunge la noi, iar într-o ocazie viitoare noi le vom pune aici în discuție și adresa de e-mail florin.matei@aronsperanta.tv.ro. Alături de mine în această ocazie este domnul pastor Valeriu Pătrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine ne-am reîntâlnit!
Întrebări multe și de această dată, întrebări complexe și întrebări care vin din preocupările pe care oamenii le au din lectura Bibliei și cred că prin intermediul acestor întrebări suntem provocați împreună să găsim și noi răspunsuri sau cel puțin să încercăm să le explicăm celor care ne urmăresc de ce credem și cum credem. O întrebare provocatoare de fiecare dată: de ce trebuie să fie aceste religii? Nu știu ce se înțelege prin aceste religii. Unde în Sfânta Scriptură este spus că oamenii trebuie să facă parte dintr-o grupare religioasă?
Prima parte a întrebării. Nu trebuie să fie aceste religii. Biblia are o exprimare foarte sintetică atunci când spune religiunea curată și neîntinată este. Și apoi explică cum ar trebui să se comporte un om care crede în Dumnezeu. Faptul că există atât de multe religii este urmarea lucrării înșelătoare a satanei, care încearcă să deruteze pe oameni în diverse modalități. Dacă telespectatorul ar fi întrebat de ce trebuie să fie atât de multe biserici creștine, aș fi dat același răspuns. Partea a doua întrebării. Unde în Sfintele Scripturi este spus că oamenii trebuie să facă parte dintr-o grupare religioasă? Am să citesc doar două referințe biblice din foarte multe care există. Întâi, Tit, capitolul 2, cu versetul 14. Zice așa: El, adică Domnul Hristos, s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Ce spune aici? Că Dumnezeu a ales să aibă o grupare religioasă care crede în El, care îi aparține lui, care respectă regulile lui și care, în consecință, are un comportament bun. Astea sunt caracteristicile unei națiuni, astea sunt caracteristicile unei grupări benevole de oameni, și anume, au un lider, au un scop comun, au o constituție sau un corp de legi, cum le-am zice, regulamente și așa mai departe, și au un comportament special. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea să aibă pentru sine o grupare religioasă, ca să folosesc expresia telespectatorului. El ar vrea ca toată lumea să facă parte din gruparea asta. Când a creat el lumea, asta a și creat, o grupare religioasă care îi aparține. Erau doi oameni atunci, Adam și Eva. Între timp a intervenit păcatul și s-au format mai multe grupări, despre care spuneam că n-ar trebui să existe. Mai citez un text. 1 Petru, capitolul 2, cu 9. Tot răspuns la această întrebare. Voi însă După ce argumentează mai mult, Petru zice: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Aici, pe lângă celelalte, că se spune ca și întit aceleași lucruri, că aparțin lui Dumnezeu, că au același cod de legi, că au același comportament, se mai spune că gruparea asta religioasă a lui Dumnezeu are și o misiune de îndeplinit. Și anume, misiunea este să vestească puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Adică vestirea Evangheliei nu doar teoretic, ci o vestire practică. Că dacă aparții de gruparea asta religioasă a lui Dumnezeu, ai o experiență. Că ai intrat în această grupare, venind dinspre întuneric spre lumină. Și atunci trebuie să faci bine, să și povestești despre asta celor care încă se află în întuneric. Acesta este scopul și aceasta este rațiunea de a exista a grupării religioase menționate în Biblie, adică gruparea religioasă a lui Dumnezeu.
V-a plăcut expresia atât de mult încât... O altă întrebare, cine a scris cele patru cărți ale regilor?
Se referă telespectatorul nostru la întâia și a doua regi sau împărați, cum apare în diferite traduceri, și întâia și a doua cronici, cu siguranță. Ele toate patru sunt cărți de cronici. Tradiția evreiască, și sunt dovezi în sprijinul acestei păreri, spune că primele două dintre ele, adică întâia și a doua regi, sunt scrise de Ieremia. Și că următoarele două, ca și ultimul capitol din a doua regi, că e o continuare acolo, sunt scrise de Ezra. Spuneam și ultimul capitol din a doua regi este evident scris de Ezra, care continuă apoi șirul cronici. Astea sunt niște cronici istorico-religioase care acoperă o perioadă îndelungată din istoria poporului Israel.
0751 400 300 este numărul la care dumneavoastră ne puteți trimite întrebările dumneavoastră legate de viața creștină, legate de scriptură, legate de o anumită temă din Biblie sau de un anumit verset pe care nu îl înțelegeți. Domnule pastor, Evrei, capitolul 4 și de aici versetele de la 7 la 9, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme cum s-a mai spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Asta este un pasaj biblic care mereu și mereu stârnește interesul și este bine că este așa. Dacă ne uităm la începutul capitolului 4, citim aici pornirea argumentației autorului cu privire la odihna despre care e vorba aici. Despre ce odihnă este vorba? Încă din primul verset ni se spune să luăm dar bine seama ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul să nu se pomenească, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Este evident că e vorba de mântuire aici, de odihna pe care Dumnezeu o asigură celor care vin la el. Și apoi autorul începe să argumenteze că și nouă ni s-a adus aceeași veste ca și în vechime, unii au acceptat, alții n-au acceptat. Se pomenește despre termenul de comparație care apoi este folosit, o odihnă ca cea de sabat, se pomenește despre instituirea de către Dumnezeu la creațiunea zilei de odihnă, sabatul, adică sâmbăta, și după aceea se revine la argumentație, pentru că tot acest capitol are în vedere să-i facă pe oameni conștienți că încă pot beneficia de harul mântuitor al lui Dumnezeu. Și, continuând șirul expunerii, autorul menționează că Dumnezeu, în îndurarea lui, hotărăște din nou o zi. O zi în care este hotărăș. Și care e ziua aia? E menționat aici, astăzi. Astăzi, data când se difuzează emisiunea, astăzi, data când eu citesc Aici, astăzi, data când cineva mi-l prezintă pe Dumnezeu, astăzi, data când Duhul lui Dumnezeu mă convinge să trec de partea lui Dumnezeu și așa mai departe. Iar acest astăzi marchează intrarea mea în odihna lui Dumnezeu. O odihnă ca cea de sabat. O odihnă în care, dacă mă uit la modelul sabatului, nu mai sunt preocupat de chestiunile materiale ale vieții, nu mai sunt legat de cele foarte apropiate de mine, ci scopul principal al sabatului este să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să intru într-o relație specială cu El și cu cei care, asemenea mie, L-au ales pe Dumnezeu. Pe scurt, ziua aceasta, odihna aceasta ca cea de sabat, nu este o referință la ziua de sabat, ci sabatul aici este folosit doar ca o comparație. Ziua despre care este vorba e ziua de azi. Ocazia, momentul pe care eu îl am ca să aleg odihna lui Dumnezeu, în care pot intra oricând.
O altă întrebare. Înaintea potopului a fost o judecată. Sodoma și Gomora au fost judecate. Probabil telespectatorul sau ascultătorul nostru consideră că a fost nedreaptă pedeapsa pe care au primit-o atunci locuitorii din zona Sodomei și Gomorii și implicit oamenii care au trăit la potop.
Sau poate e legitimă că n-a fost o judecată. Hai să citim, da, să vedem ce spune Biblia. Geneza, capitolul 6, versetul 5 și în continuare, referitor la potop. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Da, asta e o constatare. E dosarul întocmit pe cauză. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, și acum urmează sentința. Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la tărătoare, până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Asta este o judecată și formală și de fond. O constatare a cazului, o cercetare a cazului și aici ni se dă foarte pe scurt concluzie. E ca și cum ar fi un rechizitoriu unde sunt prezentate faptele, unde sunt argumentate și se pune o concluzie, ca în orice rechizitoriu. Actul ăla pe care procurorul îl face și îl înaintează instanței. Se constată asta și se cere pedeapsa asta. Și Dumnezeu, care este judecător, acum zice da. Rechizitorul este corect, toate întocmirile gândurilor din inima lor în fiecare zi îndreptate numai spre rău. Pentru acest comportament, e drept, mie îmi pare rău, dar trebuie să rostesc o sentință și îi voi nimici. Al doilea caz, menționat de telespectatorul,
Sodoma și Gomora.
Și aș vrea să mai menționez ceva. Sentința asta Dumnezeu o și face publică, anunțându-l pe noi. Am hotărât să distrug pământul și am hotărât să ofer și o cale de salvare. Sodoma și Gomora. Geneza 18, o să citesc de la versetul 20 puțin, pasajul se întinde până la sfârșitul capitolului, dar nu o să citesc tot, ci doar puțin. Geneza 18 de la versetul 20. Și Domnul a zis, e celebra discuție cu Avram, strigătul împotriva Sodomei și Gomorii s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. La fel ca și în primul caz, concluzia unui rechizitoriu. Am cercetat, am văzut ce așa. Mai fac ceva. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă, în adevăr, au lucrat în totul după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. E ca și cum un judecător de cameră preliminară primește dosarul de la procuror și verifică. Asta spune Dumnezeu. Și apoi începe celebra mijlocire a lui Avram. Doamne, Avram știe prea bine că Dumnezeu are dreptate. Și Dumnezeu știe, dar aici este o discuție cu un pământean, căruia trebuie să-i vorbești pe limba lui. Și Avram începe să mijlocească. Dacă or fi 50 drepți, o să-i nimicești și pe ei cu ceilalți așa mai departe. Până la urmă, Dumnezeu răspunde în așa fel încât Avram trebuie să se oprească și Concluzia lui Dumnezeu. Nu voi nimici, în versetul 32, pentru cei 10 oameni buni. Avem o cercetare judecătorească, avem o sentință și avem și anunțarea sentinței pământenilor lui Avram în speță, ca și în cazul potopului lui Noe, pentru că oamenii să știe că Dumnezeu judecă și judecă după dreptate.
Dragi telespectatori și ascultători, numărul nostru de telefon 0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru următoarele minute. Este o emisiune înregistrată aceasta. Dacă nu vă veți regăsi întrebările pe care ni le trimiteți la acest număr de telefon în această ediție, trebuie să știți că le vom folosi, le vom pune în discuție într-o ocazie viitoare, însă cu siguranță ele vor ajunge aici, iar invitații noștri vă vor oferi răspunsurile potrivite. Domnule pastor, Deuteronom, capitolul 22, citesc două versete, versetul 28 și versetul 29. Dacă un om întâlnește o fată fecioară nelogodită și o apucă cu sila și se culcă cu ea și se întâmplă să fie prinși, omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei 50 de sicli de argint și pentru ca necinstit-o să o ia de nevastă și nu va putea să o gonească toată viața lui. Întrebarea este aceasta, sunt religii care practică această îndrumare biblică?
În primul rând, aceasta nu e o chestiune religioasă, ci este una de drept civil. Așa arată ea aici. Pentru că în capitolul 22 sunt detaliate procedurile de aplicat, drept civil, drept penal, depinde, procedurile de aplicat atunci când se întâmplă fapte ilegale. Așa cum este asta. Avem aici o speță de viol. Societatea timpului prevede că dacă s-a petrecut un viol în termenii menționați, dacă violul a devenit cunoscut, vedeți că trebuie să fie și prins, că dacă nu se menționează ce se întâmplă, atunci, pentru repararea situației, omul s-o ia de nevastă pe respectiva fată și mai mult decât atât, să-i asigure existența până la finalul vieții, ridicându-i se ca pedeapsă suplimentară lui, ridicându-i se dreptul de a divorța. Era obiceiul să poată divorța. Ei, în cazul ăsta nu putea divorța. Bun, întrebarea este, se mai întâmplă lucruri de astea sau s-au întâmplat? În multe societăți, nu știu cum să le denumesc, tradiționale, într-un fel, există practici similare. Dacă telespectatorul e interesat, poate găsi informații de felul acesta pe internet oricând. Apropo, chiar zilele acestea, în Parlamentul Turciei, este depus un proiect de lege oarecum asemănător cu practica asta, care prevede că dacă cineva a violat un minor, să fie scutit de pedeapsă dacă ia în căsătorie pe minorul respectiv. E un mare scandal în Turcia, lege de tipul ăsta a încercat să mai fie votată în câteva rânduri și datorită tulburărilor n-a fost votată, dar asta arată că genul acesta de justiție socială, compensatorii într-un fel, în alt fel și mai gravă, bun, și în alte societăți din zonă de acolo, există sau se promovează legislații de tipul acesta și iarăși este un mare scandal pentru că acest gen de legislație de fapt încurajează acțiuni de tipul acesta, adică violuri de tipul acesta. N-are nimic de a face cu religia, e o încercare de a reglementa situații nenorocite care apar în cadrul societății. Aspectul religios e statuat de Dumnezeu foarte clar. Să nu faci așa, să nu desfrânezi. E o poruncă dintre cele 10. Acolo e reglementarea religioasă. Aici sunt doar reglementări civile. Dacă porunca divină a fost călcată, ce se poate face ca să mai repare din situație?
Următoarea întrebare are legătură cu ispitirea Domnului Iisus Hristos. Ea sună în felul următor. E și o trimitere la un verset. E vorba de Matei capitolul 4 cu versetul 6. cuvintele diavolului, i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. Și urmează detaliat un pasaj biblic din Vechiul Testament. Suntem întrebați în felul următor: de ce Lucifer folosește expresia aceasta, dacă ești fiul lui Dumnezeu, și ce a urmărit ispititorul prin această provocare?
Sunt trei ispite menționate în capitolul respectiv. Una se referă la faptul de a procura hrană, că era după 40 de zile de post Mântuitorul. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, zi pietrelor ăstora să facă pâine, că știu că poți, dacă ești fiul lui Dumnezeu. Acest dacă este elementul comun în toate trei ispitele. Apoi l-a luat și l-a dus pe streașna templului și a zis: aruncă-te, că scrie în Scriptură că o strimeată Dumnezeu îngeri și dacă ești. Și apoi l-a dus pe munte înalt și la asta se referă telespectatorul nostru și a zis: uite, vezi, toate astea ți le dau ție dacă te închin mie. Acest dacă are un dublu sens. Unu, pune la îndoială divinitatea Fiului lui Dumnezeu și vrea, pe de o parte, să-l coboare pe el, să-l pună pe picior de egalitate cu Satana, iar pe de altă parte să-l înalțe pe Satana, visul lui milenar, să fie deopotrivă cu Fiul lui Dumnezeu. Că de acolo a pornit totul în ceruri. Și al doilea aspect, dacă, este un fel de provocare de asta din lumea noastră a păcatului. Ia să văd cât ești tu de tare, ia să văd cât de bun ești să faci chestia asta sau aialaltă. Ia să văd dacă ai curaj. Provocări prostești, evident, atunci când se adresează, ele sunt prostești oricum, dar când se adresează lui Dumnezeu sunt cu atât mai prostești.
Cum explicați faptul că odată spuneți că omul nu are suflet și în alte ocazii recunoașteți, adică în imnurile creștine ale Bisericii Adventiste, recunoașteți că este compus din două entități, trup și suflet?
Nu pot să răspund aceste întrebări până când telespectatorul nu-mi indică care sunt imnurile vizate de el, adică să-mi spună imnul cu tare, numărul 72, 89, 729 și așa mai departe. Cartea de imnuri oficială a Bisericii Adventiste are peste 900 de imnuri, așa că mi-ar fi greu să fac o cercetare să văd dacă există așa ceva și care sunt imnurile acelea. Dacă e vorba să răspundă telespectatorul, atunci cu dragă inimă mă uit pe textul acela și pot și eu să dau un răspuns.
Dragi prieteni, numărul nostru de telefon 0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru restul acestei emisiuni. O emisiune în care răspundem la întrebările pe care dumneavoastră ni le-ați trimis până în momentul acesta, având în vedere că este o emisiune înregistrată. Întrebările dumneavoastră nu se vor regăsi în această emisiune, în această ediție, însă în viitor vom încerca să punem în discuție ceea ce dumneavoastră ne-ați trimis în cadrul acestui interval de timp. Domnule pastor, o altă întrebare: dacă un creștin, în paranteză, de parte bărbătească, este abandonat fizic și legal de soția lui, deschid paranteza, care a fost necredincioasă și totuși el a iertat-o, paranteză închisă, acest creștin are dreptul de a se recăsători? În Matei 5:32, voi citi versetul: dar eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. În Matei 5:32, Mântuitorul spune clar: dar el se referă în acest verset la partea bărbătească. Cum înțelegeți dumneavoastră acest text și ce răspuns aveți pentru mine?
Răspunsul este da. Adică în situația descrisă, în care a intervenit necredința în căsătorie, în care soția l-a abandonat, în care soția a călcat legământul căsătoriei având relații sexuale cu alt bărbat, soțul este îndreptățit să se recăsătorească. Evident, ei trebuie să divorțeze. Aici, în care spune că el a iertat-o totuși, Asta înseamnă că nu s-a finalizat această despărțire. Asta trebuie făcut în prealabil, adică divorțul, și apoi este îndreptățit să se recăsătorească.
O întrebare la care, sincer, eu aș fi avut nevoie de unele detalii, adică m-ar fi ajutat să înțeleg mai clar, însă voi citi întrebarea așa cum ne-a venit. Ellen White spune că îngerii nu știau că există o lege în cer. Iar aici neclaritatea mea era asta. Ne-ar fi ajutat cumva un citat, o afirmație.
Eu pot răspunde la această întrebare atunci când îmi sunt indicate niște citate, unul, da, două măcar, pentru ca să le citesc, să văd exact ce spune Ellen White, să văd care este contextul și apoi cu dragă inimă răspund. Așa îmi este greu că nu știu la ce să răspund.
În cazul în care persoana ne urmărește, în cazul în care ne urmăriți și doriți un răspuns la această întrebare, dați, vă rog, ne puteți da un mesaj cu referința respectivă, carte, pagină, sau vă puteți folosi de adresa de e-mail în așa fel încât să avem tabloul complet al acestei întrebări. O altă întrebare legată de răpire, la sunetul cărei trâmbițe va avea loc?
O să răspund în două feluri. Nu există răpire secretă, așa cum pare să sugereze întrebarea, deci nu există trâmbițe, nu există nimic. Al doilea răspuns. Biblia menționează că răpirea, în sensul și în înțelesul dat de Biblie, adică luarea la cer a celor mântuiți, la revenirea Domnului Hristos, prin învierea celor drepți și prin transformarea celor credincioși aflați în viață, se va face pe fundalul acesta. Și Pavel spune că căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu trâmbița lui Dumnezeu, cu glasul unui arhanghel, aici apare ideea de trâmbiță care sună, va chema la viață pe cei ce au dormit în Hristos. Și noi, cei vii, continuă Pavel, care vom fi rămas, vom fi schimbați și împreună cu ei vom fi luați la cer, adică vom fi răpiți de pe pământul ăsta. Bun, nu știu care e trâmbița, nu știu dacă e una, dacă sunt mai multe. E un eveniment spectaculos. Oricum nu e una din cele șapte trâmbiți pomenite în Apocalipsa, acolo este altă secvență și alte chestiuni.
A fost Satana omniprezent? Cred că se referă la cumva începutul existenței lui sau se referă cumva la momentul de până la căderea lui în păcat? Și a doua întrebare legată de aceasta, acum nu mai este omniprezent?
Acum, știm că Dumnezeu este omniprezent, iar cuvântul ăsta omniprezent, care e de origine grecească, spune că ai capacitatea de a fi în același timp oriunde, adică în orice loc. Nu știu exact care este statutul îngerilor. Bănuiesc că nu sunt omniprezenți de vreme ce, de exemplu, Iacov vede o scară pe care, sigur că e un vis simbolic, pe care îngerii lui Dumnezeu urcă și coboară. În repetate rânduri, inclusiv lui Daniel, li se arată câte un înger care le spune: nici n-ai apucat tu să termin rugăciunea și eu am fost trimis să-ți aduc răspunsul. Apar îngeri care vorbesc diversilor oameni. Așa că n-aș crede că îngerii sunt omniprezenți. Faptul că ei pot circula între cer și pământ, faptul că pot ajunge oriunde, faptul că sunt duhuri slujitoare, faptul că sunt în slujba lui Dumnezeu și îndeplinesc diverse misiuni, nu cred că îi încadrează în categoria de omniprezenți. Așadar, Satana, care a fost și el un înger, cel mai strălucitor, n-a fost omniprezent. Nici acum nu e omniprezent. Beneficiază de aceste, însă, caracteristici ale îngerilor, de a fi nevăzut, de a putea să meargă unde vrea și cum vrea, cu excepție. De la moartea Domnului Hristos ni se spune de către comentatori avizați, și lucrul acesta este credibil, că i s-a interzis să mai meargă în cer, să mai se erigeze, să se prezinte ca fiind reprezentantul legal al acestui pământ. Mântuitorul spune: vine stăpânitorul lumii acestea, dar mine n-are nimic. Adică stăpânirea lui este ilegitimă. Eu sunt, de fapt, reprezentantul acestui pământ până când Adam își va recăpăta această demnitate, pentru că pe el l-am creat să fie reprezentantul acestui pământ, el a pierdut-o ca mai târziu Esau pe un blid de linte, înșelat fiind de Satana, dar în realitate niciodată Satana n-a fost reprezentantul legal al acestui pământ. Asta e ce putem înțelege din Scriptură referitor la îngeri și la Satana.
Rămânem tot la el. Ar fi vorba de două versete care aparent s-ar contrazice, cel puțin asta ne spune telespectatorul nostru. Psalmul 36 cu versetul 9, care spune că la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina, versetul 9, și mai este un verset, Iov capitolul 2 cu versetul 6, Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Întrebarea este aceasta, poate Satana să ia viața unui om neprihănit dacă nu este oprit de Dumnezeu?
Hai să ne uităm aici. Ce spune în psalm? Că Dumnezeu e izvorul vieții. Ăsta e un fapt necontestat. Nimeni altcineva nu dă viață, necum Satana. Deci ăsta este un fapt incontestabil. Cine ia viața? Oare cine ia viața? Zice Biblia că Satana umblă ca un leu și caută pe cine să apuce să înghită, adică să tragă la moarte. Poate lua Satana viața? Păi, istoria ne spune că da. Întrebarea, poate lua Satana viața fără ca Dumnezeu să îngăduie să se întâmple lucrul acesta? Răspuns, ca și în cazul acesta al lui Iov, ca și în multe alte cazuri, nu. Acum se pot ridica alte întrebări. De ce îngăduie Dumnezeu lui Satana să facă lucruri de acestea? Pentru că Dumnezeu a acordat libertate de opțiune și lui Satana și tuturor creaturilor și pentru că Dumnezeu știe să transforme orice situație din aceasta aparent păguboasă pentru cineva într-una care să conducă la binele veșnic al acelei persoane, ca și în cazul lui Iov. Cazul acesta este ilustrativ. Așadar, poate Satana să ia viața unui om neprihănit dacă nu este oprit de Dumnezeu? Nu, evident că nu. Satana nu poate să facă decât ceea ce Dumnezeu îi permite să facă. Chiar dacă vorbim de blestemățiile pe care le face Satana, Dumnezeu îngăduie pentru binele pe care noi acum nu-l pricepem, uneori, de foarte multe ori, nu-l înțelegem, dar care va fi descoperit că este bine real pentru cei mântuiți.
Domnilor și domnilor, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră. Mai avem câteva minute din această emisiune la 0751 400 300. Este o emisiune înregistrată. Într-o ocazie viitoare, întrebările pe care dumneavoastră ni le scrieți acum, noi le vom așeza aici, în discuție, în așa fel încât să găsim răspunsuri. Domnule pastor, Roman capitolul 9, de la versetul 14 la versetul 20. Nu o să citesc tot pasajul. Eu am, cred că în centrul preocupărilor ar fi versetul 18. Este poate cel mai controversat sau este doar o parte din ideile pe care, controversate pe care le găsim aici din punctul de vedere al unora. Astfel el are milă de cine vrea și împietărește pe cine vrea.
Da.
Aceasta este sau puteți să vă legați de oricare parte din...
Prima întrebare când citim pasajul acesta este, despre ce e vorba aici? Sau cum se spunea când făceam eu clasele primare, despre ce e vorba în propoziție? Asta era întrebarea clasică care mă stresa pe mine. Era o chestiune de gramatică. Bun. Deci, despre ce e vorba aici? Avem două variante. Ori e vorba de predestinație, adică e vorba că cineva exterior nouă, în speță Dumnezeu, hotărăște, indiferent de decizia noastră, soarta noastră veșnică, adică mântuit, nemântuit, ori e vorba de o alegere pentru anumite activități, slujbe, misiuni pe care Dumnezeu le încredințează unor oameni. Dacă ar fi vorba de predestinație, adică de alegerea arbitrară a lui Dumnezeu cine să fie mântuit sau nu, ar trebui să apară aici în text. Ori nu este vorba despre așa ceva. Știm din contextul Scripturii că alegerea cu privire la mântuire o face omul. Da, mântuirea este darul lui Dumnezeu prin harul său, dar omul alege să primească sau nu. Aici, dacă am avea timp să analizăm pasajul în integralitatea lui, când se referă la Moise, e vorba de a îi descoperi, când ne ducem la trimitere în Exodul, e vorba de cererea lui Moise ca Dumnezeu să îi se descoperă. Și Dumnezeu îi spune, nu pot, asta atât pot să îți permit. Și în contextul ăsta se trage concluzia, că eu am milă de cine îmi va plăcea și mă îndur de cine îmi va plăcea, adică eu aleg ce anume să descoper despre mine omului acelui. Ăsta este contextul și despre asta este vorba. Așa că Dumnezeu alege oameni cărora să le încredințeze anumite misiuni sau să facă anumite descoperiri, cum alege pe profet și așa mai departe. După aceea este pomenit cazul notoriu al lui Faraon. Întrebarea este, Dumnezeu l-a determinat pe Faraon să se încăpățâneze și după aia l-a pedepsit? Nu. Dimpotrivă, Dumnezeu l-a scutit de o pedeapsă, că ar fi trebuit și el să moară, Faraon, și i-a dat ocazii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, în șir, ca Faraon să schimbe atitudinea față de Dumnezeu. Și când se spune că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon, spune că l-a lăsat în decizia lui definitivă. Aceeași concluzie ca și în cazul lui Moise. El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea, adică alege pentru o slujbă, pentru o chemare. Să nu uităm, lui Faraon a fost adresat o chemare din partea lui Dumnezeu, lasă poporul. Și el a respins-o cu obstinație. Lui Cir i-a fost adresat o chemare să-l slujească pe Dumnezeu într-un mod specific. Și Cir a acceptat-o. De aceea Cir este numit robul meu. Concluzionez. Nu e vorba de o alegere arbitrară pentru mântuire, ci este vorba, dacă vreți, da, de o alegere arbitrară a lui Dumnezeu pentru slujire, pentru anumite misiuni. Și are tot dreptul, e suveran.
Domnule pastor, o altă întrebare. Cununia civilă și religioasă au devenit normative, deși modelul cultural evreu din care se inspiră nu are caracter normativ. Instituția căsătoriei are nevoie doar de aprobarea patriarhală. Oamenii au dezvoltat o mulțime de ceremonii culturale prin preluarea unor obiceiuri evreiești pe care le-au făcut ordine canonice.
În timpurile patriarhale, autoritatea religioasă, civilă și judecătorească erau îngemânate toate în mâna patriarhului, adică a conducătorului familiei. De aceea căsătoria, la vremea aceea, avea nevoie doar de binecuvântarea patriarhului, care îngemâna binecuvântarea lui Dumnezeu, că cel era reprezentantul lui Dumnezeu. Acceptul societății, că cel era reprezentantul societății. Și aspectul legal al căsătoriei, că cel era reprezentantul autorității judecătorești. Asta era atunci. Între timp, aceste trei componente s-au separat. Și, vorbind de epoca modernă, acum, când trăim noi, autoritatea lui Dumnezeu este reprezentată prin ceremoniile biserice, adică ceea ce este cununia religioasă. Autoritatea civilă este reprezentată prin ceea ce înseamnă căsătoria civilă. Și autoritatea judecătorească e tot aici componentă prin emiterea acelui act, care este ca o decizie judecătorească, actul de căsătorie, certificatul de căsătorie, brevetul de căsătorie, cum s-o mai chema acum. De aceea, astăzi avem o ceremonie religioasă care reprezintă aprobarea lui Dumnezeu, avem o ceremonie civilă care reprezintă aprobarea statului și avem aspectul legal care este actul în sine de căsătorie emis de starea civilă.
Mântuirea noastră depinde de vreo lege sau de vreo sărbătoare? În paranteză, ne este oferit ca exemplu sabatul, paranteza se închide, pentru că în Apocalips 22:15, și voi citi acest verset, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. În acest verset nu se pomenește că au rămas afară oamenii care nu au ținut vreun sabat sau vreo zi de sărbătoare, fie ea duminica sau sâmbăta.
Corect. Haideți să citim ce scrie versetul acesta. Mai întâi, mântuirea nu depinde de lege, ci de harul lui Dumnezeu. Întrebarea este, vor fi în împărăția lui Dumnezeu călcători ai legii? Și hai să citim ce zice în versetul ăsta. Zice așa, că afară, deci nu în împărăție, au rămas câini, vrăjitorii, curvarii, ce poruncă este asta? Parcă a șaptea, da? Să nu fii curvar, să nu desfrânezi, da? Ucigașii, ce poruncă este asta? Parcă a șasea, nu? Să nu ucizi. Închinătorii la idol, ce poruncă este asta? Parcă a doua, nu? Și oricine iubește minciuna, asta ce poruncă este? A noua ar fi și trăiește în minciună. Răspuns la întrebare. Depinde mântuirea de vreo lege? Nu depinde de vreo lege. Călcarea legii cu știință și cu obstinație împiedică pe cineva să fie în cer? Apocalipsa 22:15 zice că da. Acum fiecare are de ales. Ce vrea să facă? Vrea să fie în cer sau nu vrea să fie în cer? Sau vrea să fie afară? Dacă vrea să fie afară, atunci poate să trăiască cum trăiesc cei înțoați aici și vă dați seama că asta nu e listă exhaustivă. Ci, referindu-se la atâtea porunci, se referă la toată legea lui Dumnezeu. În integralitate, noi nu putem să facem, să le luăm așa pe sărite, cum ne place nouă. Cu tot respectul, întrebarea asta nu cred că este benefică. Dacă mântuirea depinde de,
de ce?
Ascultare de vreo lege. Nu e benefică pentru mine care îmi pun această întrebare. Întrebarea aceasta ar trebui să fie, cred eu, pentru mine, poate și pentru ceilalți e la fel. Întrebarea ar trebui să fie, cum anume trebuie să accept eu ceea ce spune Dumnezeu ca să beneficiez de darul lui care este mântuirea? Acolo cred că e răspunsul.
1 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 1 la versetul 13, subiectul este carnea rămasă de la jertfe. Explicați-mi, vă rog, acest pasaj. Care este problema cu mâncarea jertfită idolilor? Există vreun corespondent astăzi pentru așa ceva?
Problema cu mâncarea jertfită idolilor, carnea jertfită idolilor, că despre asta e vorba, e o chestiune care ține de obiceiurile acelor vremi. Era o mulțime de temple de toate soiurile unde se aduceau jertfe. De toate soiurile. Pentru că era un adevărat holocaust, o mulțime de animale erau jertfite, era mai multă carne decât ce foloseau cei de la templele respective, preoții și cine mai erau pe acolo, inclusiv prostituatele de la templu, de la templele acelea păgâne, așa că o parte din carne era dusă în piață și vândută. Aici nu se spune dacă această carne este carne de animale curate sau necurate. Dar, după câte mi-amintesc eu, foarte rare cazuri ori fi fost, țin minte prea bine, să aducă jertfe porci. În general, se aduceau jertfe animale din categoria celor numite în Biblie curate. Problema pe care și-o puneau creștinii în discuție cu cei care erau mai înclinați spre o rigurozitate formală era nu cumva cumpărând carne, evident, din animale curate, care a fost inițial închinată idolilor, animalul respectiv, ne închinăm și noi idolilor. Și Pavel explică că nu are nicio legătură închinarea realizată prin jertfe aduse la templu e un aspect și carnea aceea ca atare nu devine nici sfântă, nici nesfântă prin faptul că a fost închinată idolul. Este pur și simplu un aliment care poate fi consumat. Dar, zice Pavel, dacă unii consideră că totuși ar fi păcat, feriți-vă să-i duceți în ispită, țineți cont de capacitatea lor de la momentul acela de înțelegere. Și feriți-i de asta.
Domnule pastor, mai e timp, mai avem timp pentru...
Și dacă mai era, dacă e azi ceva
corespondent,
nu cred că aș vedea. Nu știu. Nu-mi trece prin minte ceva similar.
O ultimă întrebare. Relația creștinului cu politica, care ar trebui să fie? Ne sunt oferite cel puțin, adică două exemple avem aici. Daniel și Iosif au făcut politică.
Daniel și Iosif n-au făcut politică, ci au făcut administrație. Trebuie să facem diferența asta între politică și administrație, deși...
Sunt înrudite.
Sunt înrudite și sunt uneori suprapuse. Deci, ce a fost Daniel și cu Iosif? A fost administratorul general al două imperii, Iosif în Egipt și Daniel în Babilon. N-a făcut parte din vreun partid, n-a fost ales prin vot, ca să venim în timpurile noastre cu alegeri, ci a fost numit în funcție de împărat. E ca și cum astăzi cineva ar fi numit în funcție administrativă de autoritățile competente ale statului. Da, eu știu câteva exemple de adventiști care au funcții administrativo-politice, prim-ministru, reprezentantul reginei într-un teritoriu și așa mai departe. Poziția oficială a Bisericii Adventiste de ziua 7 este că un adventist n-ar trebui să fie factor activ în politică, adică să facă parte din partide, să facă politică partizană și așa mai departe. Pe de altă parte, un creștin adventist ar trebui să fie interesat de viața cetății în care trăiește și deci să-și exercite dreptul la vot, iar dacă vrea să se implice în activități administrative, care oricum ai dau, au aspect politic, să se gândească bine ce poate să facă în poziția aceea, păstrându-și verticalitatea morală, religioasă și făcând ceea ce un creștin ar trebui să facă. Depinde de țară, depinde de conjunctură, depinde de funcția respectivă, depinde de postul acela. În orice caz este foarte greu.
Domnule pastor, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de noi și ne-ați oferit răspunsuri la aceste întrebări. Vă doresc multă binecuvântare și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem într-o ediție viitoare.
Mulțumesc, cu plăcere.
Dragi prieteni, rămâneți aproape de Scriptură, rămâneți aproape de Speranța TV, vă dorim multe binecuvântări, toate cele bune!